From the conference
center at Salt Lake City. 80 Poblatovskog generalna konferenca crkve Isusa Hrista svetih iz poslednjih dni. Hipoteke v konferencom središu na Templskom trgu v Salt Lake City-u. Medgovoriti budu crkveni generalne osobnosti v generalni uradniki. Za glasbu na tem delu konferencu po proskobel mašani zbor z Univerzite Brigham Younga. Kabre splašni preznos je omogočila družba Bonneville Communications, predvajanje s nenamenje oziroma uporaba program brez pisanega dovolnjega je prepovedna. Ta del konferenc bo vodil Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec prvega predsedstva. Pozdravimo vas na popoldanskem drugem delu 178 poblanske generalne konference Crkve Jesu Krista svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki predseduje na konferenci, je prosil meni brata Uchtdorfa, naj volim ta del konference. Pozdravimo vse prisotne oziroma vse, ki nas spremljate preko televizije, radija ali spleta. In mnogi, ki nas gledate v središče okolišče v ravni delih sveta, kjer konferenco prenašajo preko satelita. Za glasbo na tem delu konferencu bo poskrbel mešani zbor Univerzite Brigham Younga pod vodstvom Ronalda Stahili in Rosalind Hall. Na orgle pa jih bo spremljal Bonnie Goodlift. Zbor bo v vodu tega dela zapel falnico The Morning Breaks. Uvodno molitev bo na izrekel starošina Gary J. Coleman od 70.
Our Father who art in heaven.
Naš Oče, ki si v nebesih, posvečeno naj bo Tvoje ime. Hvališ smo Ti za Tvoj blagosloveni načrt, za Tvoje otroke, ki se izraža skozi ljubezen in žrtvovanje Tvojega Sina. Hvališ smo za preroka, predsednika Thomasa S. Monsona, ki smo ga danes lahko povzdignili in prosimo Te, da ga blagosloviš v vseh njegovih potrebah, ko nadaljuje Tvoje delo po svetu. Mi smo zelo hvaležni za njegove svetovalce, apostole in vse tiste, ki počujejo Tvoje evangelije po svetu. Naj Tvoje delo gre naprej. Naj se dotakne vseh ljudi. Naj doktrina, čista doktrina, pride k vsakomor ter načrt odrešitve. Naj Tvoji služabniki povzdignijo in zgradijo Tvojo cerkev, da bo kot mesto, kjer se lahko vsi skupaj zberejo in so zaščiteni, ter družine prav tako. Prosimo Te, da bo Tvoja čista roka lahko odobrila in pomagala tistim, ki nadaljujejo s Tvojim delom. Prosimo Te to v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This fine choir
will not sing. Spor, bo sedaj se lean on my ample R. Nato bo brat Robert W. Cantwell, cerkveni revizijski upravni direktor, prebral poročilo cerkvenega revizijskega oddelka. Brat F. Michael Watson, tajnik prvega predsedstva, ki smo ga danes jutraj kot član 70-eri predstavil statistično poročilo cerkve za leto 2007. Na to nas bo nagovoril staršina Dallin H. Oaks iz zbora 12 apostolov.
Thank you.
through the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Svetsa rozpor desetina odobri porobo cerkvenih sredstav ko prepistuje 120 razdelek naukin za vez. Ta svet stavljio prvo predsedstvo zbor 12 apostlov in presiduje skošvo. Svet odobri proročen za cerkveni odelke in službe. Ko cerkveni odelke Svet odobri poročen za cerkveni odelke in službe. Ko cerkveni odelki prejmejo odobrite sveta, morajo sredstva uporabiti v skladu z odobrenimi poročeni in cerkveni pravili ter postopki. Cerkveni rezervistki oddelek ima dostop do vseh zapisov in sistemov, ki jih potrebuje oceno ustreznosti nadzore na premekvi in izdaki sredce za ter začisijo cerkvenega premonežne. Cerkveni rezervistki oddelek je neodvisen od vseh drugih cerkveni oddelkov i služb. Osebi ste stavljeno poblaščeni javni računovodje, poblaščeni notranji rezervi, poblaščeni rezervi informacijskih sistemov in drugi veronizni strok njakvi. Cerkveni revizijski oddelek je na osnovni opravljeni v reviziji menje, da so bili leta 2007 premiki izdaki prejemki, izdatki in premožni cerkve v vseh maternih pogledih zabeleženi in izpelni v skladu z ustreznimi računovodskimi postopki, odrobnimi poročni ter cerkvenimi pravili in postopki s spoštovanjem.
Brothers and sisters,
Brati in sestre, prvo predsedstvo je izdalo naslednje poročilo o rasti in stanju cerkve do 31. decembra 2007. Cerkvene enote, okoliši, 2790, misioni, 348, okrožja, 618, oddelki in veje, 27827. Članstvo u cerkvi. Skupno število članov 13,193,999. Porast število otrok za zapis u letu 2007 93,698. Spreobrnjenci ki su se krstili u letu 2007 279,218. Misionari. Število rednih misionarijev 52,686. Templi. Leta 2007 je bil ponovno posvečen tempel Nukualofa Tonga. Število delujočih templjev 124. Ugledni člani, ki so preminuli od aprila 2007. 27. januarja 2008 je 97. letu starosti umoril 15. predsednik cerkve Gordon B. Hinckley. Predsednik James E. Faust, svetovalec prvega predsedstva in član sveta 12 apostolov. Sestra Ines Bernice Egan Hunter, žena že pokojenega predsednika cerkve Howard W. Hunterja. Sestra Ruth W. Faust, žena že pokojenega svetovalca prvega predsedstva predsednika Jamesa E. Fausta. Sestra Leanne C. Neuenschwander, žena starešine Denisa B. Neuenschwandera od 70-terih. Sestra Eunice N. K., žena že pokojenega starešine F. Arthur K., člana 70-terih. Sestra Janeth E. Cannon, nekdanja svetovalka generalnega predsedstva Društva za pomoč. Brat Richard L. Warner, nekdani svetovalec generalnega predsedstva Nedeljske šole.
Pričevanje o Evangeliju je osebno pričevanje, s katerim nam v duši Sveti Duh pričuje, da so določena dejstva večnega pomena resnična in da vemo, da so resnična. Med takšnimi dejstvi su narava Božje Trojice i naš odnos s njenimi člani, učinkovitnost otkupne daritve i dejanskost obnove. Pričevanje o Evangeliju ni poročilo o putovanju, zdravstveno poročilo, ali izraz ljubezni do družinskih članov. To ni pridiga. Predsednik Kimball je učil, da se pričevanje tisti trenutek, ko začnemo drugim pridigati, konča. Pojavljamo se različne vprašanje, ko ljudi poslušamo pričevati, ali ko premišljujemo, da bi pričevali sami. Na sestanku za pričevanje neki član reče, vem, da sta se preroku Josephu Smithu prikazala oče in sin. Obiskovalec se sprašuje, kaj meni s tem, ko reče, da ve. Fant, ki se pripravlja na misijon, se sprašuje, ali je njegovo pričevanje dovolj trdno, da lahko služi misijon. Mladostnik sliši pričevanje starša ali učitelja. Kako takšno pričevanje pomaga nekomu, ki ga sliši? Kaj mislimo, ko pričujemo in rečemo, da vemo, da Evangelij izpričuje resnico? Te vrste vedenja primerjate z vem, da je zunaj mrzlo, ali vem, da ljubim svojega zakonca. So tri različne vrste znanja in vsakega pridobimo drugače. Znanje o zunanji temperaturi se lahko potrdi znanstvenim dokazom. Znanje, da ljubim svojega partnerja, je osebno in subjektivno. Čeprav ga znanstveno ni moč dokazati, je vseeno pomembno. Misel, da vse pomembne znanje temelji na znanstvenih dokazih, je preprosto neresnična. Čeprav je nekaj dokazov o evangelskih resnicah, znanstvene metode ne bodo dale duhovnega znanja. Jezus je to učil kot odgovor na pričevanje Simona Petra, da je on Kristus. Blagor ti, Simon Janov sin, kaj ti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Apostol Pavel je to pojasnil. V pismu Svetim v Korintu je dejal, to, kar je v Bogu, pozna samo Božji duh. Po drugi strani človeške stvari spoznamo s človeškimi načini, toda duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Mormonova knjiga uči, da nam bo Bog resnico duhovnih stvari pokazal z močjo Svetega duha. V sodobnih razodetih nam Bog obljuba, da bomo prejeli znanje tako, da nam bo v mislih in srcih povedal po Svetem duhu. Ena največjih stvari, glede načrta nebeškega očeta za njegove otroke je, da vsak od nas lahko sam spozna resnico tega načrta. Tega razodetega znanja nam ne dajo knjige, ne znanstveni dokazi ali intelektualno premišljivanje. Prav kakor apostol Peter, tudi mi to znanje lahko prejmemo neposredno od nebeškega očeta preko priče Svetega duha. Ko duhovne stvari spoznamo na duhovnem način, smo glede tega znanja lahko prav tako gotovi, kot sta učenjak ali znanstvenik o različnih vrstah znanja, ki sta jih pridobila z različnimi metodami. Prorok Joseph Smith nam je dal čudovit primer tega. Ko so ga preganjali, ker je ljudem govoril o svojem videnju, je svoje okoliščine primerjal z apostolom Pavlom, ki so ga zasmehovali in sramotili, ko se je branil pred kraljem Agripo. Toda vse to ni izničilo dejanskosti njegovega videnja, je dejal Joseph. Imel je videnje, vedel je, da ga je imel in vse preganjanje pod nebom tega ni moglo spremeniti. Tako je bilo tudi z menoj, je Joseph nadaljeval. Dejansko sem videl svetlobo in sredi te svetlobe sem videl dve osebi in resnično sta mi govorili. Čeprav so me sovražili in preganjali, ker sem govoril, da sem imel videnje, je bilo srednje res, imel sem videnje. To jsem vedel, jen vedel jsem, da je to ve Bog, in tega nisem mogl znikati. To je bylo pričevanje Josefa Smitha. Kaj pa naše? Kako lako spoznamo in pričujemo, da je to, kar je rekel res? Kako človek pridobi to, čemu rečemo pričevanje? Prvi korak do kakršnega koli znanja je v bistvu želja, da bi vedli. Naslednji korak v primeru duhovnega znanja je, da Boga vprašamo v iskreni molitvi. Kot beremo v sodobnem razodetju, da bomo, če bomo vprašali, prejeli razodetje za razodetjem, znanje za znanjem, da bomo lahko spoznali skrivnosti in miroljubne stvari, tisto, kar prinese radost, tisto, kar prinese večno življenje. Takole je Alma zapisal to, kar je naredil. Glejte, postil sem se in molil veliko dni, da bi to sam spoznal, in sedaj sam vem, da je res. Kaj ti Gospod Bog mi to je pokazal po svojem svetem duhu. Če imamo želje in iščemo, ne smemo pozabiti, da pridobivanje pričevanja ni nekaj pasivnega, temveč je to postopek, v katerem se pričakuje, da nekaj naredimo. Jezus je učil, če hoče kdo uresničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je to od Boga, ali pa jaz govorim sam od sebe. Naslednji način pridobivanja pričevanja se zdi osupljiv, če ga primerimo z metodami pridobivanja drugega znanja. Pričevanje pridobimo, če pričujemo. Nekdo je celo predlagal, da se nekatere pričevanje dobi hitreje na nogah, kot se pričuje, kot na kolenih, ko se za nje moli. Osebno pričevanje je temelj vere. Potem takom je to, kar moramo narediti, da bi pričevanje pridobili, poglobili in obdržali bistvenega pomena za naše duhovno življenje. Poleg že navedenega moramo vsak teden vzeti že zakrament. Zato, da smo pripravljeni na dragoceno obljubo, da nas bo vselej spremljal njegov duh. Seveda je duh vir našega pričevanja. Tisti, ki imajo pričevanje o evangelski obnovi, so o njem dolžni govoriti. Mormonove knjige uči, da moramo biti Božje priče v vsakem času in v vsem in na vsakem kraju, kjer bi utegnili biti. Eden najosupljivejših naukov o povezavi daru pričevanja in dolžnosti, da o njem govorimo, je v 46. razdelku nauke in zavez. Pri opisu različnih vrst duhovnih darov razodetje navaja, da je nekaterim po svetem duhu dano vedeti, da je Jezus Kristus Božji sin in da je bil križen za grehe sveta. Drugim je dano, da verujejo v njihove besede, da bodo prav tako lahko imeli večno življenje, če bodo ostali zvesti. Tisti, ki imajo dar, da vedo, so očino dolžni pričevati, tako da bodo tisti, ki imajo dar, da verjamajo njihovim besedam, prav tako lahko imeli večno življenje. Nihdar ni bilo večje potrebe po tem, da bi udejanili vero tako zasebno kot javno. Čeprav nekateri zagovarjajo ateizem, jih je veliko, ki so odprti za dodatne resnice o Bogu. Tem iskrenim iskalcem moramo potrditi obstoj Boga, večnega očeta, božansko poslanstvo Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa in dejanskost obnove. V svojem pričevanju o Jezusu Kristusu moramo biti hrabri. Vsak od nas ima številne priložnosti za razglašanje svojih duhovnih prepričanj prijateljem in sosedom, sodelovacem in slučajnim znancem. Te priložnosti bi morali uporabiti, da bi izrazili ljubezen do odrešenika, svoje pričevanje o njegovem božanskem poslanstvu in svojo predanost, da mu bomo služili. Tudi naši otroci bi nas morali pogosto slišati pričevati. Tudi svojim otrokom bi morali dati moči, tako da jih spodbujemo, naj se opredelijo z razvijajčim pričevanjem, ne le z přiznáním přiznán v sportu a drugih školskih dejavnostih. Živimo v času, v katerem nekateri narobe razlagajo prepričanje tistih, ki jih imenuje mormoni, in nas zaradi njih celo želijo. Ko se srečemo s takšnimi napačnimi razlagami, smo dolžni spregovoriti in pojasniti svoj nauk in v kaj verujemo. Mi bi morali biti tisti, ki bi pojasnili svoje prepričanje, namesto, da drugim dovolimo zadnjo besedo v napačnih razlagah. Zato je potrebno pričevanje, ki ga lahko povemo zasebno, znancu ali javno na manjšem ali velikem srečanju. Ko resnici pričujemo, vemo, da bi morali zvesto slediti svarilu, naj govorimo blago in krotko. Nikoli ne bi smeli v pričevanju pretjerovati, kričati ali želiti. Vsak to ima lahko nasprotno mnenje od našega pričevanja, nihče pa ga ne more obvreči. Za zaključek bi rad omenil povezavo med poslušnostjo in znanjem. Članom, ki imajo pričevanje in ki v skladu z njim delujejo po navodilih crkvenih voditeljev, se včasih očita slepa poslušnost. Seveda imamo voditelje in seveda smo podloženi njihovim odločitvam in vodstvu pri delovanju crkve in izvajanju potrebnih duhovniških uredb. Toda, kar se tiče učenja in spoznavanja evangelske resnice, naše osebne pričevanje, ima vsak od nas neposreden odnos s Bogom, našim večnim očetom in njegovim sinom, Jezusom Kristusom, preko mogočne priče Svetega Duha. To je tisto, česar naši kritiki ne razumejo. Zbegani so, ker smo lahko enotni, tako da sledimo voditeljem, pa vendar neobvisno sami spoznavamo. Morda se da uganko, ki jo nekateri doživljajo, pojasniti z dejanskostjo, da ima vsak od nas različna kanala do Boga. Imamo kanal vodstva preko preroka in drugih voditeljev. Pri tem kanalu, ki je povezan z naukom, uredbami in zapovedmi, je potreba poslušnost. Imamo pa tudi kanal osebnega pričevanja, ki je neposredno do Boga. Ta je povezan z njegovim obstojem, našim odnosom do njega in z resnico njegove evangelske obnove. Ta kanal daje znanje. Ta dva kanala skupaj se dopolnjujeta. Znanje spodbuje poslušnost in poslušnost spodbuje znanje. Vsi uporabljamo, ali smo poslušni znanju. Naj bo v znanosti ali v veroizpovedi, naša poslušnost ni slepa, če delujemo na podlagi znanja, ki ustreza temi našega dejanja. Znanstvenik dobijen deluje na verodostojni potrditvi vsebine oziroma pogoja določenega poskusa. Kar zadeva vero, je vir vernikovega znanja duhoven. Toda, načelo je isto. V primeru svetih iz poslednjih dni, ko nam Sveti Duh v duši pričuje o resnici evangelske obnove in o tem, da je bil poklican sodobni prerok, naša odločitev, da sledimo tem naukom, ni slepa poslušnost. Kadar že pričujemo, se moramo izogibati na dutosti in ponosu. Zapomniti bi si morali, da so bili v Mormonovi knjigi ljudje, ki so imeli takšen ponos radi večjih stvari, ki jih je dal Bog grajani, ker so prizadeli bližnje. Jakob je rekel, da se je to gnusno njemu, ki je ustvaril vseme to, kajti eno bitje je v njegovih očeh tako dragoceno, kakor drugo. Alma je kasneje stvaril, naj ne cenijo enega mesa nad drugim, oziroma naj človek ne misli, da je več kot drugi. Zaključimo s svojim pričevanjem. Vem, da imamo nebeškega očeta, čigar načrt nas pripelje na zemljo in nam omogoči pogoje ter usodo našega večnega potovanja. Vem, da imamo odrešenika, Jezusa Kristusa, katerega nauki opredelujejo načrt in katerega odkupna daritev nam daje gotovost v življenju na zemlji ter priložnost na večno življenje. Vem, da sta se oče in sin prikazala proroku Josephu Smithu, da sta obnovila plnost Evangelia v těch posledních dnech. In vem, da nás danes vodí prorok, predsednik Thomas S. Monson, ki ima ključe za duhovniške nosilce po oblasti za izvajanje uredb, ki so predpisane za naš napredek k večnemu življenju. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We will now be pleased to hear from
Elder. Sedaj nám bo u zadovoljstvo prisluhniti starešini Robertu D. Helzu iz zbora 12 apostolov. Za njim bo govoril starešinek Gerald N. Lund od 70.
I, like you, appreciated the participation in the solemn assembly.
Yes, kot vi, sem ocenil to, kar se je zgodilo danes zjutraj, ampak bi rad dal en nauk, ko smo vzdignili roko, nismo volili, ampak smo dali zavezo, da bi podpirali in da bi podpirali zakonnega proroka. Rad sem deloval z vami pri tem. Moji bratje in sestre, v zadnjih nekaj mesecih sem imel izkušnjo, zaradi katere sem postal ponižen in ki mi je dala priložnost, da sem razmišljal o hvaležnosti za darilo življenja. Med to izkušnjo sem nenehno premišljal o pričevanju, o Bogu, večnem nebeškem očetu in njegovem najstarejšem sinu, našemu odrešeniku in odkupitelju, Jezusu Kristusu, in kako sem to pričevanje dobil. Ljudje po svetu vsake veroizpovedi in prepričanja iščejo in si prizadevajo spoznati, kdo je Bog, kako je povezan z Jezusom Kristusom in kako smo mi povezani z njima. Zagotovo vem, da nebeški Oče in Jezus Kristus živita. Odkupna daritev je resnična. Bog Oče in Jezus Kristus sta različni, ločeni, nesmrtni biti. Poznate nas kot posameznike in slišite ter odgovarjate na naše iskrene molitve. Odrešenik je prebivalcem novega sveta pričeval, pričujemo o Očetu in Oče pričuje o meni. In Sveti Duh pričuje o Očetu in o meni. Sveti Duh mi je pričeval, da so te stvari resnične. Svoje pričevanje sem prvič prejel v mladosti, ko sem premišljal o 13 proroških izjavah, ki so se imenujejo člene vere, ki jih je zapisal Joseph Smith, s katerimi je opisal osnovna načela obnovljenega Evangelija Jezusa Kristusa. Prvo od teh načel se glasi, verujemo v Boga večnega Očeta in njegovega Sina Jezusa Kristusa in v Svetega Duha. Joseph Smith je iz lastne izkušnje poznal naravo treh članov božanstva. Kot 14-letni deček je hotel vedeti, kateri od številnih krščanskih cerkva naj se pridruži. V Jakobovem pismu iz Nove zaveze v Svetem pismu je prebral, če pa komu od vas manjka modrosti, naj oprosi od Boga. Poslušno je pokleknil k molitvi in prikazala sta se mu Bog Oče in njegov Sin Jezus Kristus. Opisal je dve osebi, katerih se jaja in slave ni moč opisati, ki sta stali nad Josefom v zraku. Eden od njiju mu je spregovoril, Bog Oče, ga poklical po imenu in rekel, pokazujoč na drugega, to je moj ljubljeni sin, poslušaj ga. Zkušnje Josepha Smitha me vodi že od otroštva in lahko vse nas. Mladi prorok je spoznal resnico o nebeškemu očetu in njegovem sinu Jezusu Kristusu, ker je v svetih spisih hotel spoznati voljo nebeškega očeta in na to je zvestal v Boga. Ta vzorec je postavil in popolnoma ponazoril odrešenik, ko je zapisano v Svetem pismu. Ko je bilo Jezusu Kristusu 12 let, sta ga mama Marija in njegov zemeljski oče Jožef našla, ko je učil v templu. Jezus ju je vprašal, mar nista vedla, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Torej Jezus ni govoril o tem, kar je delal Jožef, govoril je o tem, kar je delal njegov dobesedni in večni oče v nebesih. Pomembno je, kako je Bog oče ob več priložnostih predstavil svojega sina. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in gle, glas iz nebes je rekel, to je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Ko se je Jezus prikazal na ameriški celini, je bil predstavljen na enak način. To je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, v katerem sem poveličal svoje ime. Poslušajte ga. In potem so bile skoraj 200 let kasneje iste besede izrečene mlademu Josephu Smithu. To je moj ljubljeni sin, poslušaj ga. Posebnega pomena je, da nam nebeški oče vedno, kadar nam hoče predstaviti svojega sina, ukaže naj poslušamo, da bomo slišali Jezusove besede. Kdo je ta Jezus? Očetu je pomagal pri stvarjenju sveta in je bil pod očetovim vodstvom odgovoren za stvarjenje vsega na zemeljskem obličju. Bog je ustvaril neštete svetove in prav tako jih je ustvaril za svoj lastni namen in ustvaril jih je po sinu, ki je njegov edinorojeni. Jezus Kristus je očetov edinorojeni v mesu. On je naš posrednik pri očetu. On je odrešenik, ki je za nas dal življenje in zagovarja naš primer pri očetu. Zato reka nebeškemu očetu molimo v imenu njegovega sina Jezusa Kristusa. Sin Jezus ni isto bitje kot njegov oče, vendar je kot njegov oče. Tudi on je poveličeno bitje z močjo in polnomočjem. Zdi se mi zelo poučno in ganljivo premišljavati o tem, kako Jezus govori z očetom. V Jezusovi posredniški molitvi, ki jo lahko najdemo v Janezovi knjigi v Svetem pismu, je nezmotno jasno, da Jezus priznava, da je On sam sin. Prisluhnite njegovim besedam, ko poroča o svoji poslušni izpolnitvi svojega zemeljskega poslanstva očetu v nebesih. Rekel je, jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. Kaj ti besede, ki si mi jih dal, sem dal učencem, ter so verovali, da si me ti poslal. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno. Med odrešenikovim delovanjem so učenci resnično postali eno, tudi ne po snovnih telesih. Postali so eno v namenu in ljubezni. To je enost Boga Očeta in njegovega Sina, Jezusa Kristusa, o kateri govorijo sveti spisi. Tudi ona dva sta ločeni biti, tudi enotna v namenu, v ljubezni do nas in v delu, ki ga opravljate za naše dobro. Odrešenik je nadalje molil. Inzdajmi ti, Oče, poveličaj z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, prednji je bil svet. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene, ker si me ljubil pred začetkom sveta. O, kako je Jezus želel, da bi mi poznali očeta, kakor ga je On. Molo je, pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da so da si me ti poslal. Razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih. Jezus je izkazal veliko ljubezen tistim, ki so se odločili, da mu bodo sledili s tem, ko je molil za njihovo zaščito. Ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. In na to odrešenik milo prosi, naj bi bili ponovno z njim. Oče, hočem naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal z mnoj tam, kjer sem jaz. Ko se je Jezus pripravil na odkupno žrtev, je v vrtu Getsemani molil k očetu, ko je nase prevzel grehe, bridkosti in trpljenje vsega človeštva. V tistih urah je sam ponovno jasno povedal, da svojega dela ne dela sam. Molo je, moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti. V tem odločilnem trenutku za vse nas ni govoril sam sebi ali se je zanašal na svojo lastno moč. Klical je k očetu, Bogu vsemogočnemu, da bi ga podprl in mu dovolil izvršiti očetovo voljo. In oče je poslal angela iz nebes, ki ga je krepčal.
And for all of us. From the foundation
Všeč mi je ta ljubezen, ki ga ima, ki jo ima naš nebeški Oče za nas. Odrešenik je od osnovanja sveta do zadnjega trenutka na križu opravil očetovo delo. Izvršil je delo, ki ga je bil poslan narediti, zatorej se ne sprašujemo, s kom je govoril, ko je na križu rekel, izpolnjeno je. In zaklical z močnim glasom, Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Vemo, da je molil k svojemu nebeškemu očetu. Pričujem, da naš odrešenik živi, on je očetov edinorojeni in bo spet prišel na ta svet, da bi vladal. On je Jezus Kristus, Izraelov sveti, poln milostljivosti in usmiljenja in resnice. On je ta, ki pride odvzeti grehe sveta, da grehe vsakogar, ki ustrajno verjame v njegovo ime. On je dobesedni Božji sin, ki je tretji dan vstal od mrtvih in dejanskost ustajenja prinesel vsem, ki bodo prišli na zemljo. Pričujem tudi, da Bog, naš večni Oče, živi in da ima rad vsakega od nas, saj smo njegovi otroci. Tako močno nas ima rad, da je poslal svojega edinorojenega sina na svet, da bi se nihče, kdor vam veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Kot apostol Gospoda Jezusa Kristusa, pričujem o resnici tega, kar je v svetih spisih, in o tem, kar Sveti Duh mi je povedal in vam bo povedal. Kar je bilo razodeto meni, je lahko razodeto vam po vaših poslušnostih in željah. Odrešenik nas je med svojim delovanjem na zemlji učil veliko resnico, ki velja za vse nas. Karkoli boste prosili očeta v mojem imenu, kar je prav, verujoč, da boste prejeli, glejte, vam bo dano. Pričujem, da to, o čemer sem govoril, vem in da je res. te svari o kateri sam govorio su resnične. Molim da boste iskali prav tako takšnu gotovost. U imenu Jezusa Hristusa. Amen.
Today I should like to speak on the importance of opening our hearts.
Danes bom govoril o pomembnosti tega, da se v srcu odpremo Svetemu Duhu. Po krstu sprejmemo potrditev in Svetega Duha. To je nadzemljski dar. Sveti Duh nas tolaži, uči, svari, razsvetljuje in navdihuje. Nef je zelo preprosto zapisal. Če boste stopili na pot in prejeli Svetega Duha, vam bo pokazal vse, kar naj bi delali. Če hočemo varno priti skozi obdobje, ki ga je apostol Pavel imenoval hudi časi, v katerih živimo, potrebujemo pomoč Svetega Duha. Sveti Duh je duhovno bitje, zaradi česar lahko prebiva v našem srcu in se neposredno sporazumeva z našim duhom. Glas Duha je opisan kot miren in blag in tak, ki šepeče. Kako glas lahko miruje? Zakaj se ga primerja s šepetom? Zato, ker nam duh skoraj vedno bolj govori v mislih in v srcu, kot pa na ušesa. Predsednik Boyd K. Packer je dejal, Sveti duh govori z glasom, ki ga bolj čutite, kot slišite. Stvari čutimo v srcu. V svetih spisih preroki učijo, da je osebno razodetje tesno povezano s srcem. Naprimer, Mormon je učil, za voljo krotkosti in ponižnosti v srcu pride obiskovanje Svetega Duha. Alma je dejal, tisti, ki bo postal trdosrčen, bo prejel manjši del besede in tistemu, ki ne bo postal trdosrčen, bo dan večji del besede. Hilleman je učil, dušo ste jim navdala radost in uteha in za voljo predajanja srca k Bogu. Psalmist je dejal, blizu je Gospod tistim, ki so skrušenega srca. Mar ni to nekaj, kar vsi iščemo, da bi k nam prišel Sveti Duh, da bi se nam Gospod približal, da bi v življenju našli radost in tolažbo. Če je tako, potem je to, da pozorno presojamo stanje svojega srca, najbolj bistveno, kar lahko naredimo v tem življenju. Srce je občutljivo, dojemljivo je za številne vplive, tako pozitivne kot negativne. Drugi ga lahko ranijo, greh ga lahko mrtviči, ljubezen ga lahko omehča. Zgodaj v življenju se naučimo varovati svoje srce, kakor da bi okrog srca postavili ograjo z vrati. Nihče ne more skozi ta vrata, če mu ne dovolimo. V nekaterih primerih je ograja, ki jo postavimo okrog srca, podobna nizki leseni ograji, na vrati, kateri visi napis dobrodošli. Druga srca so tako ranjena ali omrtvičena zaradi greha, da imajo 2,5 metra visoko prepleteno železno ograjo, ki jo obdaja bodeča žica. Vrata so zaklenjena in imajo napis ni vstopa. Zdaj pa zamisel o vratih v srce upravimo glede prejemanja osebnega razodetja. Nef je učil, kajti ko človek govori z močjo Svetega Duha, moč Svetega Duha to ponese k srcu človeških otrok. Starešina David A. Bednar je bil pozoren na to, da je bila uporabljena beseda k. Prosim, bodite pozorni na to, kako duh sporočilo prinese k in ne tudi nujno v naše srce. Slednjič, vsebina sporočila in pričevanje Svetega Duha prodreta v srce samo, če ima prejemnik to dovoli. Zakaj samo k srcu? Osebna svoboda je tako sveta, da nebeški oče nikoli ne bo človeškega srca prisilil, celo ne z vso svojo neskončno močjo. Človek to lahko poskusi, Bog pa ne bo. Drugače rečeno, Bog nam dovoljuje, da smo skrbniki oziroma vratari svojega srca. V srcu se moramo duhu odpreti po svoji volji, kaj ti Bog se nam ne bo vsiljeval. Kako se torej v srce odpremo? V Odrešeniku je v govoru na gori dejal, blagor čistim v srcu, kaj ti Boga bodo gledali. Če je nekaj čisto, ni zamazano ali omadeževano s tem, kar mu ne pripada. Čisto srca je zagotovo eden najpomembnejših pogojev za to, da je prejmemo Božji navdih. Čeprav nekogršnje srce ni popolno, se v srcu vse bolj odpiramo Svetemu Duhu tako, da si mrljivo prizadevamo odpravljati nečistost oziroma odstraniti to, kar vanje spada. Bodite pozorni na naslednjo blagodejno obljubo proroka Jakoba. O vsi vi, ki ste čisti v srcu, dignite glavo in prejmite prijetno Božjo besedo in se gostite z njegovo ljubeznijo. Ko je bil prerok Joseph Ayechi Liberty, je prejel razdetje, ki je opisano stanje nekaterih src. Veliko je poklicanih, le malo izvoljenih. In zakaj niso izvoljeni? Ker se v srcu tako predajo stvarem sveta in hrepenijo po spoštovanju ljudi. V svetu jih veliko živi v blagini in mirnih okoliščinah. V Mormonovi knjigi je blaginja ljudi pogosto odvrnila od Gospoda. Mormon je svaril. Vidimo lahko prav ob času, ko pomaga ljudstvu uspeti. Da, tako da pomnoži polja, drobnico in črede in zlato in srebro in vsako vrstne dragocenosti vseh vrst in oblik. Takrat je čas, ko postanejo trdosrčni in pozabijo Gospoda, svojega Boga. Gospod je poudaril tri naravne posledice tega, da se človek v srcu preda stvarem sveta. Prvič, svoje grehe si prizadevamo skriti, namesto da bi se zanje pokesali. Drugič, prizadevamo si zadovoljevati svoj ponos in prazno častihleblje, namesto da bi iskali Božje stvari. Slednjič, na drugim mi začnemo opravično gospodovati. Zapomnite si, da je ponos naravna posledica tega, da se v srcu predajamo stvarem sveta. Naprimer, Gospod je dejal, da ni zadovoljen svojim služabnikom Sidneyjem Rigdonom, ki se je v srcu povišal in ni sprejel na sveta, temveč je duha žalostil. To primerjajte z naslednjo obljubjo, v kateri je Bog rekel, naj bomo ponižni in da nas bo vodil z roko in bo odgovarjal na naše molitve. V razdetju v Ječi Liberty je Gospod opisal posledice posvetnega srca. Dejal je, da se nebesa omaknejo in da je Gospodov duh užaloščen. In preden se zavemo, smo prepuščeni sami sebi. Bratje in sestre, v teh zelo hudih časih si ne moremo privoščiti, da bi duha žalostili in bili prepuščeni sami sebi. Ponovno pravim, stanje našega duha neposredno vpliva na dojemanje duhovnih stvari. Vsak dan si prizadevamo srce odpreti duhu. Ker smo skrbniki svojega srca, se lahko tako odločimo. Sami se odločamo, kaj bomo spustili ven in kaj bomo zadržali zunaj. Na srečo nam Gospod močno želi pomagati, da bi se odločali modro. Zaključujem z dvema njegovima obljubama tistim, ki si prizadevajo priti k njemu. Zatorej, moji ljubljeni bratje, molite k Očetu za svo svojo močjo svojega srca, da vas bo navdala ta njegova ljubezen, da bomo mi očiščeni, prav kakor je čist On. Še naslednja spodbudba izjava apostola Pavla. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Molim, da bi vselej prosili Kristusa, naj nam bodri srce in ga navdaja s svojo ljubeznijo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation will now join in singing Redeemer of Israel.
Občestvo boste sedaj zapele falnico Izraelovo rašitelj. Na to nam boste spregovorili starošina Carlos H. Amando in William R. Waco od 70-terih. Sledili ima bo starošina Richard G. Scott iz zbora 12 apostolov.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
All the things that Christ did for our salvation are unique.
Vse, kar je Kristus naredil za našo odrešitev, je edinstveno. Svoje del odkupitve je bil zmožen napraviti v približno 3 letih delovanja. Danes bi rad izpostavil 3 namene odrešnikovega življenja na zemlji. Prvi njegovo odkupno žrtvovanje. Prvi največji namen je bila nepremerljiva in osupljiva naloga, ki jo je prejel do očeta, na izvede neskončno in večno življenje, žrtvovanje za vse človeštvo. Kot očeto edino rojeni sin v mesu, je podedoval vse očetove božanske lastnosti po zemljski materi Mariji, pa je podedoval vse značilnosti smrtnika. Samo njegovo žrtvovanje nas bi lahko rešilo umrljivega in padlega stanja. Na svet je prišel s posebnim namenom, da bi dal svoje življenje, ker nam bi samo njegovo življenje lahko dalo večno življenje. Noben smrtnik v preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti obstoja zemlje ni živel oziroma ne bo živel, da bi izvedel odkupno daritev za naše grehe. On je naš odrešenik in odkupitelj. Vrnil se bo, da nas bo vodil in nam vladal z veliko močjo in slavo. Drugi namen njegovega bivanja med nami je bil ta, da bi učil nauk, ki se ga je naučil od očeta, ki vključuje uredbe in zaveze odrešenja in povzdignjenja. Njegov nauk je o ljubezni, odpuščanju in milosti. Je način življenja v miru in ubranosti med ljudmi in način, da se vrnemo živeti k Bogu. Njegov tretji namen je bil, da je služenjem drugim gradil kraljestvo. To je bila drugačna vrsta vodstva. Služenje je značilnost njegovih privržencev, božanska lasnost. Vi me kličete učitelj in gospod in prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, gospod in učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. Živel je, da bi pridigal evangelij krajestva in da bi ozdravljal vsakovrstne bolezni. Učenje njegovega nauke in služenje so ljudem sta dve odgovornosti, ki ju sprejmemo, ko se krstimo. S tem se spreobrnemo v njegove prave služabnike. Ob neki priložnosti je potem, ko je učil svoj nauk, imel sočutje do ljudi in je napravil čudež, ko je pomnožil hlebce kruha in ribo ter nahranil množico, s čimer nam je razkril svoj značaj sočutja in služenja. Naslednji dan je bila množica še večja zaradi hrane, ki so jo prejeli. Učil jih je z odločnostjo in z videnjem v večnost. Ne iščite me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človeko. Ko cerkav bi morali hraniti lačne, lajšati bolečine bolnim, oblačiti gole in dajati zatočišče obubožanim. S postnimi darovanji blažimo osnovne in trenutne potrebe članov. Z dobrodelnim načrtom pa pomagamo zadostiti njihovim dolgoročnim potrebom. Ob naravnih nesrečah s človekoljubnim služenjem nudimo pomoč bratom in sestram, ki niso naše veroizpovedi. Brez zanemarjanja posvetnih potreb Cerkev Jezusa Kristusa svetih izposlednih dni po Gospodovi zapovedi izvaja najplemenitejše in najbolj veličastno delo služenja, ki je blagoslavljanje vseh ljudi tako, da se jih uči Kristusov evangelij in se jih povabi, da prejmejo odrešilne uredbe, tako da bodo nemara deležni nesmrtnosti in večnega življenja. Vem, da nas ima Bog rad, dovoljuje nam udejanjati svojo moralno odločitev, tudi če uporabljamo napak. Dovoljuje nam, da sklenemo lastne ločitve. Kristus nam ne more pomagati, če mu ne zaupamo, ne more nas učiti, če mu ne služimo. Ne bo nas prisilil, da bi naredili, kar je prav, to da pokazal nam bo pot, če se odločimo, da mu bomo služili. Od nas Kristus zagotovo pričakuje, da moramo, če bomo služili v njegovom krajestvu, spremeniti svoje misli in odnos. Kaj ti kako pozna človek gospodarja, kateremu ni služil in kateri mu je tuj in je daleč od misli in vzgibov njegovega srca? Pričujem, da lahko služenjem ljudem spoznamo gospoda. Služenje nas okrepi v veri in napravi korisne v Božjem krajestvu. Služenje nam v življenju da smisel in pogum. Zbliža nas z Bogom in nam pomaga zbistriti božansko naravo. Uči nas ljubezni in razumevanja ljudi in nam pomaga pozabiti naše osebne želje, s čimer odstranjuje sebičnost, ponos in nehvaležnost. Uči nas misliti na potrebe drugih, kar nam omogoča razvoj vrlin, ki jih poseduje odrešenik. Ko bomo služili, bomo prijaznejši, poljubeči, potrpežljivi, bolj razumevajoči in enotni, medtem ko bomo vse manj nestrpni, ljubosumni, zavidajoči, pohlepni in sebični, oziroma bo vse to izginilo. Bolj se razdajemo, bolj bomo sposobni služiti, razumeti in ljubiti. Tisti, ki služijo, si bodo vedno prizadevali ugoditi Bogu in živeti ubrano z njim. Navdajal jih bo mir, njihov obraz bo vesel in duh prijazen. Tisti, ki služijo, si bodo prizadevali ljudi povišati, podariti in jih povzdigniti. Zato bodo u drugih poiskali dobro i ne bodo iskali uzroku, oziroma imali časa da bi bili užaljeni. Razvijaju vrlinu molitve za tiste ki kritiziraju, ne pričakuju pohval i plaćila, posjeduju Kristusovu ljubezen. Tisti ki služio bodo vedno posod in usem ljudem pripravljeni razdajati kar posjeduju in kar vedo. Tisti ki služio celo u težavah bodo obdržali živo upanje o boljši prihodnosti. Sredi stiske bodo ostali trdni zaradi upanja u Kristusa. Tisti ki služio bodo svoju nalogu sprejeli ponižno, ker se zavedajo svojih omejitev. Toda ker so prepričani, da dva človeka lahko naredita vse, kar predlagajo, dokler je eden od dveh ljudi, Bog. Kralj Benjamin je z božanskim navdihom izjavil, ko služite so ljudem, le Bogu služite. Tisti, ki služijo, bodo bolje razumeli Božjo osebnost in lastnosti. Tisti, ki služijo predano, tudi ko se stvari ne obrnejo tako, kot bi sami radi, ne izgubijo zlahka poguma. Niti niso zlahko utrujeni ali razočarani, ker ne bodo nikoli izgubili obljube o miru in v srcu in tem, da jih bo vedno spremljal Sveti Duh. V cerkvi je na desetine tisoča članov, ki nesebično služijo v več kot 170 narodih velike jezikovne raznolikosti. Nesebično služijo kot voditelji, učitelji, pomočniki, brez plače ali materialnega plačila, brez ploskanja ali svetovnega priznanja. Dajajo svoj čas, talente in vire, žrtvujejo vse, kar imajo, ter služijo učinkovito in neverjetno dobro. Po določenem času se jih razreši, da priložnost za služenje dobijo drugi. Zaradi njenega nauka in služenja obnovljena cerkev Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni neprestano blagoslavlja življenje članov. Bogu se zahvaljujemo za vse vas, zveste svete, ki občutite radost služenja in molimo, da vas bo Bog vedno blagoslavio zaradi tega. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
What a blessing and privilege it is for us to sustain President Thomas.
Kakšen blagoslov in privilegij imamo, da lahko izkažemo podporo predsedniku Thomasu S. Monsonu, predsedniku Henryu B. Eyringu in predsedniku Dietru F. Udorfu kot novemu prvemu predsedstvu gospodove cerkve. Da je prvo predsedstvo pomembno, sem spoznal že kot deček, ko sem odraščal v zahodni Kanadi. Ko sem obiskal dom dedka in babice Walker, me je pri vhodu pozdravila okvirjena fotografija prvega predsedstva cerkve. Dobro se je spomnim. Videti je bilo, kakor da bi stali kot straža, pozdravljajoč vsakogar, ki je vstopil. Na lepi barni fotografiji so bili predsednik George Albert Smith s sestavcema J. Urban Clarkom mlajšim in Davidom O. McKayem. Na fotografiji so stali skupaj ob velikem globusu. Slika mi je bila zelo všeč. Bili so takšni postavni in dostojanstveni možje. Slika, ki je visela v sprednji veži hiše starih staršev, je močno vplivala z name. Živel sem v prerijskem mesecu Raymond, kjer sta živela moja starša stara. Peš sem lahko prišel do njenega doma, zato sem jo pogosto obiskal. Spomnim se, da sem pogosto sam tiho stal v veži in spoštljivo gledal sliko prvega predsedstva. Spomnil se, da sem spremišljeval, zakaj stara starša mislita, da je pomembno izkazovati spoštovanjem v prvemu predsedstvu in da sta to tisto sliko obesila na vidno mesto v hiši. Vsakdo, ki je vstopil, jo je videl. Nemara pa je bilo za njune otroke in vnuke še pomembnejše, da je bila stalni opomin tega, kar je bilo močno pomembno v srcu in življenju babice in dedka. Čez leta sem zaključil, da je bila razobešena slika prvega predsedstva prav tako lepe Jezuitove besede. Izberite si danes, komu hočete služiti. jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu. Vsi, ki so vstopili v dom Jamesa in Fanny Walker, so videli, da so v njunih srcih zapisane naslednje besede. Midva in najina hiša pa bomo služili Gospodu. Kot njen vnuk sem to vedel in nisem nikoli pozabil. Kot deček nisem dobro razumel pomena tega, da so bili v prvem predsedstvu trije, namesto da bi jih imeli enega samega predsednika. Vedel sem, da je moj oče eden od treh mož v škofostvu, kjer je služil kot svetovalec škofa J.O. Hickna. Vedel sem, da je moj ded predsednik okoliša in da ima ob sebi dva svetovalca, predsednika John Allen in predsednika Leslie Palmer. Vsekakor v predsedstvu ni bil le en mož, temveč trije, ki so vodili skupaj. V osnovni sem se naučil, da so poklicani od Boga s preroštvom in s polaganjem rok tistih, ki so pooblaščeni oznanjevati evangelij ter opravljati evangelijske uredbe.
Leta 1835
je gospod preroku Josephu Smithu razodel pravilno zaporedje predsedstev v cerkvi. Rekel je, da se potrebuje predsednike oziroma predsedujoče urednike. V Melkizedekovem duhovništvu so trije predsedujoči veliki duhovniki, ki jih izvoli telo določeni in posvečeni v to službo in cerkev jih podpre z zaupanjem, vero in molitvijo in sestavljajo zbor predsedstva cerkve. Predstavljajo zbor treh predsednikov, ne predsednika in dveh podpredsednikov, temveč treh predsedujočih velikih duhovnikov, zbor treh predsednikov. Svet se ne organizira tako, da Gospod je tako osnoval in oblikoval svojo cerkev. Ob tem pomislimo na odlomek iz svetih spisov. Kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti, Gospod govori. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi misli. Okrog mojega 7. rojstnega dne sem mu nekoliko izvedel o nasledstvu v prvem predsedstvu, ko je umrl predsednik George Albert Smith. Nekoliko kasneje se je slika v veži babice in dedka zamenjala z lepo sliko predsednika Davida O. McKaya in njegovim nasledovalcema. Kot deček zagotovo nisem razumel globokega pomena oziroma postopka nasledstva v prvem predsedstvu, toda vedel sem, da je prerok umrl in da nas vodi novi Božji prerok, ki ima ob sebi dva svetovalca. Pri 13 letih sem bil poklican v pisarno škofa Murraya Holta in poklicama je v poklic predsednika zbora diakonov. Rekel mi je, naj grem domov in molim o tem, kdo naj bosta moja svetovalca. Poučil me je, da mi bo Gospod pomagal pri odločitvi. In mi je. Izvedel sem za svetovalca in začel razumevati, zakaj Gospod svojo cerkev vodi preko predsedstev, ne le predsednikov. Svojo svetovalca v zboru diakonov sem imel rad in močno smo molili in delali, da bi pomagali fantom v zboru. Škof Holt me je naučil o vzoru predsedstev in me učil, kako naj v Gospodovi cerkvi predsedstvo deluje in se izvaja. Ko sem kasneje služil kot predsednik drugih zborov, sem že spoznal pomembno svetovalcev in vedel sem, da mi jo bo Gospod pomagal izbrati, prav kakor me je učil škof. Kot predsednik zbora diakonov in kasneje kot škof ter predsednik okoliša sem vedel, da bodo modrost, razumevanje in sposobnost, ki jih imam, očitno večje, če bomo vsako odločitev, ki jo bo treba sprejeti, vključili svetovalca. Spoznal sem, da so predanost skupnega služenja kot predsedstvo čudovite in poveličujoče. Razumel sem, zakaj je Gospod odločil, da je njegovo cerkev vodijo trije predsedujoči veliki duhovniki in ta oblika vodstva bi morala biti prepisana po skoraj da vsej cerkvi. Gospod je dejal, da nam bo vsem dal svoj vzorec, da ne bomo zapeljani. Da nam je vzorec vodenja, z izjemo zbora 12-terih in 70-terih. Vse cerkvene zbore vodijo predsednik in dva svetovalca. Poleg tega, pomožne organizacije na vseh stopnjah vodijo predsednik in dva svetovalca. Vsi blagoslovljeni in korist, vsi blagoslovi in koristi skupnega služenja kot predsedstvo se nanašajo tako na pomožne organizacije kot na duhovniške zbore. Vsak od nas, ki služi v kateremkoli predsedstvu cerkve, bi se moral ozirati v prvemu predsedstvu kot vzorcu in vzoru, ki se mu prizadevajo slediti, ko izvajamo svoje skrbništvo. Predsednik Hinckley je pogosto govoril o pomembnosti svetovalcev. Rekel je, Gospod ju svetovalca je postavil z namenom. Predsednik Gordon B. Hinckley nas je nadalje učil. Prvo predsedstvo se sestane vsako jutro razen ob ponedeljkih. Predsedniku Faustu rečem, naj predstavi svojo zadevo in se o njej pogovorimo ter sprejemo odločitev. Potem rečem predsedniku Monsu, naj predstavi svojo zadevo in se o njej pogovorimo ter sprejemo odločitev. Na to jaz predstavim stvari, ki jih želimo predstaviti in se o njih pogovorimo ter sprejemo odločitev. Delamo skupaj. V predsedstvu ne moremo delovati samo en človek. Svetovalci lahko, kako čudoviti stvar, so svetovalci. Obvarujejo na vas, da bi stvari delali narobe. Pomagajo vam, da stvari delate prav. Svetovalec predsednika Josepha Smitha je nekoč opisal, kako je prvo predsedstvo preudarilo. Ko je neki primer prišel pred predsednika cerkve v razsodbo, da se on in svetovalca pogovorili in pozorno pretehtali, dokar niso sprejeli istega zaključka. To bi moral biti naš vzorec v predsedstvih. Razodetje nas uči, da odločitve sprejemamo v zborih in predsedstvih v vsej pravičnosti, svetosti in ponižnosti, krotkosti in veliki potrpežljivosti in z vero in znanjem, zmernostjo, potrpežljivostjo, pobožnostjo, bratsko prijaznost in dobrodelnostjo. Gospod nam je dal vzorec. Danes smo podprli novo predsedstvo cerkve. Učili nas bodo in nam pokazali vzorec, ki bi mu morali slediti. Naše družine bodo prejeli velike blagoslove, če bomo svoje otroke in vnuke učili, naj imajo radi in naj podpirajo cerkvene voditelje. Ko sem kot fantič stal v veži starih staršev, sem vedel, da nas vodijo Božji možje, ki jih je Gospod postavil, da nas usmerjajo. Amen. O tem vem sedaj, prečujemo, da je to delo Gospoda. V imenu Jezusa Kristusa, amen.
Nekateri zelo globoko imam rad našega novega predsednika Monsena. Globoko mu zaupam. In pripravljen sem delati to, kar mi pove. Nekatere zadeve so tako občutljive, ter zelo osebne in lahko vzbudijo tako brne občutke, da se jih v javnosti le redko omenja. Toda, če jih obzirno in sočutno obnaravamo v luči resnice, lahko razprave o teh zadevah prinesejo večje razumevanje, lajšanje bolečine, blagoslov zdravljenja in celo izgibanje nedavni tragediji. O globoko želji, da bi dosegli olajšanje, govorim vam, ki trpite zaradi uničujočih posledic duševne, verbalne, telesne in zlastne spolne zlorabe. Govorim tudi tistim, ki ste jih povzročili. Osredotočil se bom na spolno zlorabo, čeprav lahko moj nasvet pomaga tudi žrtvam drugih oblik zlorab. Moj namen je biti ogledalo, tako da bo božanska zdravilna luč lahko razsvetlila temne oblake stiske, ki so jo povzročile nepravične dejanja drugih. Prosim, da se bom razumljivo izražal, da bom nudil pomoč in da ne bom otežil življenje ljudem, ki že tako trpijo. Prav tako je verjetno, da večje razumevanje, zavedanje in dovzetnost morda nekaterim drugim od nas omogočajo, da pomagamo razrešiti oziroma preprečiti tragedijo zlorabe pri novih žrtvah. Rastoča pogostost tega zlega, gnusnega greha se morda osebno ni dotaknila vašega življenja, vendar je v svetu dovolj razširjena, da se je morda dotaknil nekoga, ki ga imate radi. Pogosto povzroča tako globoko trpljenje, ki se ga da premagati, da bi rad govoril o tem, Kako lako dosežemo zdravitev? To bom storil spošljivo, kajte moj namen je pomoč pri zdravljenju in ne obujenje bolečih spominov. Moralna svobodna volja je bistvena prvina v načrtu sreče nebeškega očeta. Razumel je, da bodo nekateri njegovi duhovni otroci to svobodno voljo uporabili nepravilno in drugim povzročili resne težave. Nekateri bodo celo prekršili sveto zaupanje, kot je to, da oče oziroma družinski član zlorablja nedolžnega otroka. Ker je nebeški oče popolnoma pravičen, mora tako za žrtav kot storilcev obstajati način za premagovanje tragičnih posledic takšne pogubne uporabe svobodne volje. Takšno zanesljivo zdravljenje nastopi z močjo odkupne daritve njegovega ljubljenega sina Jezusa Kristusa, da se popravi krivico. Veri v Jezusa Kristusa in v njegovo moč zdravljenju zlorabljenemu omogoči sredstva za premagovanje strašnih posledic na pravičnih dejanj drugega. Izogniti, če je odkupna daritev združena s popolnim kasanjem, tudi storilcu nudi način, kako izogniti hudi kazni, ki jo je Gospod prepisal za takšne dejanja. Prečujem, da poznam žrtve hudih zlorab, ki so z močjo odkupne daritve uspešno prestale težko pot do popolne ozdravitve. Neko dekle, ki jo je oče hudo zrabljal, je prosila za še en razgovor. Potem, ko je zveru v zdravilno moč okupne ritve razrešila svoje skrbi, prišla je starejšim parom. Začutil sem, da ima ta dva človeka zelo rada. Obraz ji je žarel od sreče. Začela je staršina Scott, to je moj oče, rada ga imam. Zaskrbljen je zaradi nekaterih stvari, ki so se mi zgodile v ranem otroštvu. To me ne skrbi več. Ali mu lahko pomagate? Kako močno podritav odreši njegove zmožnosti zdravljenja? Ker je dovolj razumela njegovo odkupno daritev, imela dovolj vere in bila poslušna njegovi postavi, ni nič več trpela zaradi posledic zlorabe. Če boste odkupne daritve preučevali vesno in udejanjali vero, da ima Jezus Kristus moč, da zdravi, boste lahko tudi vi deležni enakega blaženega olajšanja. Med okrevanjem sprejmite njegovo povabilo in mu dovolite nositi vaše bremena, dokler ne boste imeli dovolj čas in moči za ozdravitev. Da bi našli olajšanje zaradi posledic zlorabe, je korisno razumeti njen vir. Satan je snovalec vseh uničujočih posledic zlorabe. Človeka neverjetno lahko zapelje v slepo ulico, kjer ni moč najti rešitve za izredno hude težave. Satan se zaveda, da do zdravitve pride zaradi neomajne ljubezni nebeškega očeta do vsakega od njegovih otrok. Prav tako razume, da je moč zdravljenja zajeta v odkupni daritvi Jezusa Kristusa. Zato je njegova strategija, da bo naredil vse, kar je možno, da bi vas ločil od očeta njegovega sina. Satanu ne dovolite, da bi vas prepričal, da vam ni pomoči. Satan vašo zlorabo izkorišča, da vam spodkopava samozavest, uničuje zaupanje v avtoriteto, ustvari strah in poraja občutke obupa. Zaradi zlorab imate lahko prizadete zmožnosti za ustvarjanje zdravih človeških odnosov. Verovati morate, da se vse te negativne posledice da razrešiti. Drugače vam bodo onemogočile popolno ozdravitev. Čeprav imajo te posledice v vašem življenju močen vpliv, pa ne določajo tega, kdo dejansko ste. Satan si bo prizadeval, da se boste od nebeškega očeta odtujili, zmislil, da bi tragedijo lahko preprečil, če bi vas imel rad. Naj vas prekanjenost prince zla njegovih hudobnih laži ne prikrajša za pravi vir resničnega zdravljenja. Če čutite, da vas nebeški oče nima rad, vedite, da Satan manipulira z vami. Tudi tedaj, ko se vam zdi težko moliti, pokleknite nebeškega očeta, prosite. Naj vam da zmožnost, da mu boste zaupili in čutili njegovo ljubezen. Prosite, da boste spoznali, da vas njegov sin lahko zdravi svojo milostno odkupno daritvijo. Satanov namen je bil, da bi bili očetovi otroci prisiljeni k poslušnosti, da ne bi imeli moralne svobodne volje in zato osebnostjo ne bi mogli rasti. Gospod za ohranjanje moralne svobodne volje posameznikov ne ovira pri neprimerni uporabi te. Dar jih bo za slednje kaznoval, razen če se ne bodo popolnoma pokasali. Storilci zlorabe po svetem duhu pošiljajo svarila. Vendar je ponižujoče poželjenje tega posameznika pogosto tako močno, da to duhovno vodstvo zavrne. Za začetek zdravljenja je potrebna vera, kakršno imajo otroci, v nespremenljivo dejstvo, da vas ima nebeški oči rad in da je pripravo pot za ozdravitev. Njegov zljubljeni sin Jezus Kristus je dal svoje življenje, da je to zdravljenje omogočil. To da ni preproste čarobne rešitve, ne preprostega balzama, ki bi on omogočil zdravljenje, niti ni lahke poti do popolne ozdražitve. Zdravljenje zahteva globoko vero v Jezusa Kristusa in v njegovo neskončno zmožnost, da ozdravi. Usidrano je v razumevanju nauka in v trni odločenosti, da bomo temu sledili.
Can heal your suffering from the consequences of abuse. As impossible that may seem to you now, in time the healing you can receive from the Savior will allow you to truly forgive the abuser and even have feelings.
Zdravljenje se lahko začne pri obzirnem škofu oziroma predsedniku okoliša ali modrmu strokovnemu svetovalcu. Če bi imeli zlomljeno nogo, se ne bi odločili oskrbeti sami.
If the thought of forgiveness causes you yet more pain, set that step aside until you have more experience with the Savior's healing power in your own life. If you are currently being abused or have been in the past, find the courage to seek help. You may have been severely threatened.
Če ste sedaj žrtav zlorabe oziroma ste bili v preteklosti, se opogumite in poiščite pomoč. Morda vam resno grozijo oziroma vzbujejo strah, da zlorabljenja ne bi razkrili. Morite pogumni in takoj ukrepajte. Pomoč poiščite pri nekom. Ki mu zaupate. Škof ali predsednik okoliša vam lahko da dragocene svet in vam pomaga pri državni strokovni pomoči. Pojasnite, kako ste bili zlorabljeni in razkrijte storilca. Prosite za zaščito. Svojimi dejanji boste morda pomagali drugim, da ne bodo postali nedolžne žrtve in trpeli posledic. Takoj poiščite pomoč. Ne bojte se, kajti strah je orodje, ki ga bo Satan uporabil, da boste še naprej trpeli. Gospod vam bo pomagal, vendar morate poiskati pomoč. Ne obupajte, če bo škof na začetku pomišljal, ko boste imenovali storilce zlorabe. Storilci pri ljudeh vešče ustvarjajo videz, da so vredni spoštovanja, da zakrijajo svoja priskutna dejanja. Molite za vodstvo, ko si boste prizadevali prijeti pomoč. Podpora bo prišla. Bodite prepričani, da bo popolni sodnik Jezus Kristus, ki ima popolno vedenje o podrobnostih vse storilce zlorab, spoznal za odgovorne za vsa nepravična dejanja. Ob času bo do cela uveljavil pogoje predpisane pravice, razen če ne bo popolnega kasanja. Sedaj pa še neki besed storilcem, ki so zlorabljenjem drugim uničili življenje. Zavedajte se, da potrebujete pomoč pri vaši zasvojenosti ali pa vas bo to uničilo. Sami tega ne boste premagali. Verjetno potrebujete strokovno pomoč. rod im vás da se daj prosite za pomoć. Verite pa, verite da se Gospod Jezus Kristus popolno zveda vaših grehov, posvaruje, kdor pohviše enega od teh malih, bi bilo bojezan, da se mu obesi mlinski kamen na vrat in se potopi o globino morja. Verite, da bo nekoč vaše zlorabljenje nekako razkrito javnosti, če ne drugače, bo za to poskrbel Satan. Pokažite željo po ozdravitvi bolečine, ki ste jo povzročili drugim. Pogovorite se s škofom ali predsednikom okoliša. Zaradi resnosti vaših dejanj se boste morda morali soročiti z državnimi in cerkvenimi disciplinskimi ukrepi. Vendar vam bo popolno kesanje preneslo prijetno olajšanje zaradi odpuščanja, mir vesti in novo življenje. Zavedajte se, da se je lažje pokasati v tem življenju kot v naslednjem. Zato se pokasajte sedaj. Ko se boste odločili, da se boste s kasanjem in drugimi oblikami pomoči osvobodili zasvojenosti, boste deležni pomoči. Bodite hvaležni, da ne živite v starodavnih časih, ko so strelci zlorab kamenjali do smrti, brez priložnosti za kasanje. Starši, primerno in razumevajoče, učite otroke o možni nevarnosti zlorabe in kako se jih izogniti. Bodite pozorni na opozorilne znake, kot so nenadna sprememba otrokovega obnašanja, ki bi lahko opozarjali na težavo. Bodite pozorni na otrokove zmedene občutke in ugotovite njihov vzrok. Vi, ki nosite ključe izraelovega sodnika, se skrbno prepričajte, da bo vsak posameznik, ki trpi zaradi zlorabe, deležen ustrezne pomoči. Cerkveni priročnik in pomoč, ki je tam opisana, sta dragocena vira, ki vas bosta vodila pri uradnih dejanjih in sodelovanju z državnimi oblastnimi. Pozorno nadzorujete sodelovanje vsakega posameznika, ki je v preteklosti zagrešil kak prestopek. Zavedajte se, da storilec verjetno ne bo priznal svojih izogib. Možnim nevarnostim za pomoč prosite voditelje oddelka in okoliša. Pričujem, da si boste svojo vero in poslušnostjo zagotovili, da vam bo pomagal. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brati bi radi spomnili na generalni duhovniški sestanek. Smo imeli zelo dobro konferenčno središče na to ob 6. Bomo imeli duhovniško ob 6. po lakom času. Prenos program Tabernasko spora po Bobo vse državi jutraj od 9.30 do 10 o'clock zjutraj po laknom času. Nemudomo zatem po nedelski dopolnski del konference. Felicitni smo za Brigham Young University za njegov zbor. Zdaj bomo slišali L. Tom Perry iz član zbora 12 apostolov. Potem spor bo spelili Jesus, please pilot me. Potem bomo imeli molitev iz Elder Elias, Starošina Perry. Apostle Pavel je drzno izjavil, ne sramujem se Evangelia, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomor, ki veruje najprej Juda in potem Grku. Enako drznost izražajo naši redni misionari, ko služijo v štelviniteljih sveta. V bistvu je Evangelij Jezus Kristusa recept 5 sestavnim za večno življenje. Prvič premislimo, kaj nastane iz nas. Če temu receptu sledimo, Na kar lako razmislimo o vsaki sestavni. Stavljeni. Kaj vemo o večnem življenju? V odlomki iz Mozesa izvemo, da sta Gospodovo delo in slava, da bi mi prejeli nesmrtno in večno življenje. To nas uči, da sta nesmrtnost in večno življenje ločena in različna. Dar večnega življenja, ki je obljubljeno le, ko izpolnimo določene pogoje, je toliko večje od daru nesmrtnosti. Staršina Bruce R. McConkie je del naslednje, večno življenje ni le ime, ki je nanašena samo neskončno trajanje prihodnega življenja. Nesmrtno pomeni, da bomo zavedno živeli v stalem stanju in po Božji milostilosti bodo vsi ljudje prijeli neskončno nadaljevanje življenja. Večno življenje pa bodo nasledni le tisti, ki izpolnijo polnost evangeljske postave. To je največji od vseh Božjih darov. Kajti, to je tisti vrsta status, model in kakovost življenje, ki ga ima sam Bog. Tako tisti, ki so deležni večnega življenja, prejmejo pozdignje, so Božji sinovi skupni dedeči s Kristusom člani crkve prvega rojenega, premagajo vse stvari, imajo vse moč in prejmejo očetovo polnost. Dolžnost misionarjev je, kakor je navadno na prvni strani v priročniki, prijete moje evangelije, da ljudje povabijo najprej v Kristusu, tako jim pomagajo, da preko vera v Kristusa. Njegove okupne daritve, kasanje krst, daru svetega duha in ustrajne do konca v Kristusu. V številni kuharski knjigi so slike popolni jedi nastali po resepiti polnost radosti kuhanje. To slike so pomembne, ker si laže predstavljamo, kaj bo nastalo, če bomo strogo sledili navodilom, ki jih narukuje recept. Pomembno je, da začnemo z nekončno sliko v misli. To je konec, ki ga predstavljamo slike v kuharski knjigi. Je konec, ki je možen le, če vsi naredimo prav. Če navodilom ne sledimo, ali če izpustimo kakšno sestavino, ali se zaročnamo, redko dobimo želeni okus ali vides. Slika popolne jedi nas lahko spodbuje, da spet poskusimo ustvariti nekaj, kaj je tako slastno kot lepo. Kakšno sliko zagledamo, ko postimo na večno življenje? Verjam, da bi se, če bi se v misli lahko ustvarili jasno in pravo sliko večnega življenja, začeli obnašati drugače. Ne bi nas ni bilo treba spodbujati, na delamo veliko stvari, ki so povezane z trajmo do konca, ko je na opravljanje hišnega poučevanja ali obiskujoče poučevanje, udeležnjavanje sestankov, odhod v templu, moralno življenje, molita oziroma branje svetih spisov. Vse in več bi hoteli delati zato, ker bi spoznali, da nas bo pripravilo, da bomo šli nekam, kamor hrepenimo iti. Zakaj se mora misionarji namen začeti tako, da pomaga drugim prijeti vero v Jezusa Kristusa in njegovo okupno daritev? Če hoče človek sprijeti evangelij Jezusa Kristusa, mora naprej sprijeti tistega, čigar evangelij to je. Človek mora zaupati odrešeniku in temu, kar nas je učil. Verjeti mora, da ima moč, da izpolni svoje obljube nam na podlagi odkupne daritve. Ko ima človek vero v Jezusa Kristusa, sprejme in udejanja njegovo odkupno daritev in ter nauke, ko je zapisno v 7. poglavju 3. Nefija je odrešenik svoje učence učil o prepletnosti njegovega evangelija z njegovim zemskim delovanjem in odkupno daritev, ko je dejal, glejte, dal sem vam svoj evangelij in to je evangelij, ki sem vam ga dal, da sem prišel na svet, da spolnim voljo o svojega očeta, ker me je moj oče poslal. In zgodilo se je, da bo, kdor se bo pokusal in se krstil v mojem imenu, izpolnim, In Chebo Ustraldo Consaglete, Gabom Imel Zabres Krude, Pred Moem Ochetem Nadan, Kobom Stal, Da Soldim Svetu.
When I shall stand to judge the world.
Verbe Jesusa Christusa, in Jehova okupna darita, nas usmarite k njemu, sveti uči, ta viditi pomeni verjati to dešele zaradi vera v Gospoda lako verujemo, tako da ga lako vidimo in očeta na črcu nas. Veri prav tako sledijo dejanje. Sledijo je obveze in spremembe, ki so povazanje z pravim kesanjem. Amalek je v 40. poglavju Amo Pinigi učil, zato samo, ki verjame v kasanje, premi veliki in večni načrt od rešitve. Zato naj vam Bog nakloni, brati moji, da bi začeli udejanjati vero v kasanje, da boste klicali njegovo sveto ime, da bi vam izkazal uzmusljenje, da k njem klicite, da milost, kaj ti mogočen je, da lako odreši. Zakaj se more ljudje pokasati pred se krstjo in premejo svetega duha? Kristusov glas je nefecem razglas konas postavi žrtvovanje in na to je rekel. In v darovanje mi boste ponudili srco skasanosega duha. In kdor pride k meni s srcem in skasanem duhom, ga bom krstil z ognjem in svetim duhom. O tem te isti zahtevi je govoril v 12 razdelku nakon zveze v versu, ki ga pogosto uporabljamo za ponazoritve pogo za krst. 37. vers nadal, da se boste vsi, ki postanje pred Bogom ponižni in ki še želijo krstiti in ki pristopijo srtega srca in skazanega duha ter pričijo pred crkvijo, da so se resnično pokosali vse svojo grehov sprejel v Kristu v Božjo crkav. Ti versi iz svetih spisov učijo bistvene lekcije o naravni kasanje kot pripravi na krst in prejem svetega duha. Prvič, kasanje vključuje ponižno držo. Zato, da se pripravimo na krst in da preuzamemo Kristusovo ime, moramo pred njim postati ponižni, darovati svojo žrtav strtega srca in skasanega duha ter sprejeti Božjo voljo. Drugič, izvemo, da mora človek pričevati pred crkvijo oziroma pred predstavnikom crkve, da se je pokasal svojo grehov. Tretjič, spoznamo, da se kasanje, ki je očišnjovali postopek svrsti pred krstom, ki je očišnjovalna uredba za to, da je človek pripravljen prijeti Svetega Duha. Sveti Duh je tretji član božanstva. Dar Svetega Duha je na voljo samo tistem, ki se s kasanjem očišijo greho sveta. Zakaj se moramo krstiti in prijeti Svetega Duha? Orson F. Whitney je učil, krst je dvojen in mora izvesti dvojno poslanstvo. Ne gre samo za čiščenje, prosvetili dušo, razkriva Božje stvari, preteklo sedanjost, prihodnost in daje gotovo pričevanje o resnice. Duša očiščenja greha je pogoj za to, da lahko sprejmemo stalni vpliv Svetega Duha, ki ne prebiva v nečistih tabernaklih. Krst vodo je začetek očiščenja in prostovoljenja. Krst duhom ga zaključi. Nefi uredbo krst z vodo z ognjem opisuje kot vrata. Zakaj je krst kot vrata? Ker je to uredba, z katero vstopimo v sveto in zavezujoč uredbo med Bogom in človekom. Ljudje obljubljajo, da bodo opustili svet, da bodo ljubili in služili soludjem, obiskovali sirote in udove v stiski, razglašali mir, pridigali evangelij, služili Gospodu in spolnjevali njegove zapovedi. Gospod obljubi, da bo nas obnili izil svojega duha, svojo sveti odrešil bo Tako telesno kot duhovno je přištěl k tisem iz prvega ustanega in ponudil večno življenje. Krst in prijem Svetega Duha sta prepisana čin za to, da stopimo na tesno in osko pot v večno življenje. Po besedih apostola Pavla krst prav tako pomeni, da gremo v vodni grob, iz katera ustopimo z novim življenjem v Kristusu. Krstna uredba je simbol Kristusove smrti in usijenje. V njemu umremo, da v njem lahko živimo. V tem smislu je krst prva odrešena uredba in prejem Svetega Duha vsakemu od nas pomaga, da gremo naprej, ustrajamo do konca. Kako ustrajamo do konca? Za ustrajanje do konca je potrebna zvestoba do konca. Kako je Pavlo v primeru Pavlu, ki je Timoteju rekel, dober bo je izbojeval, tek dokončil vero ohranil. To očitno ni lahko naloga. Namero je težka, polno izvizov in nasvedenanje presučujoč, ko se pripravimo, da se bodo vrnili k nebeškemu očetu in spet živeli za njim ter prejeli večnega blagoslovi. Ustrajanje do konca zagotovo ni načrt narediti sam. Prvič, zato je potrebno odrasljujoč moč. Ne moramo se vrniti v navzočnost nebeškega očeta, če nismo čisti, zato se moramo neprestatno kasati. Idealno je, da se pokasamo v vsakom trenutku, to da vsak teden se udeležimo tudi sakramenta sestanka in vzamemo od sakramenta in obnovimo krst in zaveze. Drugič, za utrajanje do konca potrebujemo Svetega Duha, ki nas bo tako vodil, ko posvetil. Tretjič, biti moramo sestavni del skupnosti svetih, da služimo in prejemo služnje bratov in sester v Evangeliju. Za krstom postanemo del Kristusovega telesa. Vsak od nas ima svojo vlogo. Vsak od nas je pomembna. To, da če hočemo uspeti, moramo biti enotni v odrešniku. Četrtič, o evangeliju moramo govoriti z drugimi. Obljube, če eno samo dušo prepeljemo k Gospodu, so globoke in večne. Razen tega, seveda evangelij še globlje okoreni v tisti, ki o njem pogosto govorijo z drugimi. Petič, vedno moramo hraniti vero in upanje v Kristusa, da lahko ustrajamo do konca. In med številnimi načini, kako to delamo, so molitev, post in branje svetih spisov. Te navade nas bodo opravile pred prostovnikimi, prijatnimi, naknami in ogonimi puščami. Evangelij se Krista ima rad za to, ker o reden način, kako lahko jemo od sadu evangelija, izkusimo izredno veliko radost, ki jo lahko da leta in ustrajamo do konca v vseh izzivih življenji smrtnika. Evangelij nas uči vse, kar moramo vedeti za to, da se bomo vrnili k ljubečemu nebeškemu očetu in z njimi živeli kot ostala in poveličena bitja, da bi vsi v misli ohranili vizijo večnega življenja in da bi marljivo sledili receptu za večno življenje, ki je v Evangeliju Jezusa Kristusa, da bi ustrajali do konca. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you. our Father in heaven.
Наш небесный Отче.
We thrill, Father, with the calling and the sustaining of our prophet, President Monson.
Над покликом нашего пророка председника Монсона и неговых святоволцев председника Айринга и Ундорфа.
We love them, we sustain them.
Ради их имамо и них поздржуемо. Тер смо надушени да лако служимо с ними.
Marvel at the miraculous growth of thy kingdom as
Надушени смо над великостью твоей церкви. И смо надушени да смо лако члани тер дел тега раста.
Please, Father, through thy
Просимо те, Отче, да скози Твой дар Святого Духа и поучевание нам лако помагаш разумети како смо лако больше оружие в Твоем Твоих руках.
We are thankful for the this wonderful gift of the Holy Ghost.
Хвалили смо за дар Святого Духа, тер за приложност да мамо лако своје причевање.
Father, we love thee, our hearts are
ради те, мамо, и наше срце желио да се лако водени од тебе. Хвалили смо за одршеника, за негова велико љубезен.
For his wonderful atonement,
за негово откупно дарител,
and for his example,
и за негов велик пример.
Please help us, help others.
Просим, помагај нам и другим да бидат спознали ресницо, тер да придеја к одршенику Исусу Христосу. Хвалежни смо за насвет на тем делу конференце. Желимо си да бомо лако делали боље. Помагај нам да бомо лако деловали над насветом, ки смо га добили данес. И то речемо во имену Твојега Сина Исуса Христоса. Амен.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from Brigham Young University. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.